Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про Рейгана, Горбачова і політику Путіна. Про те, які нові положення містить проєкт резолюції ООН щодо Криму. А також, чому лікарні в Україні не справляються з напливом пацієнтів. І згадаємо незабутнього Романа Віктюка, який залишив нас цього тижня. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Комітет Генеральної асамблеї ООН, який опікується правами людини, погодив у середу текст нової резолюції щодо порушення прав людини в Криму. Що нового в цьому документі? Репортаж із Нью-Йорка Ірини Соломко.
Не один місяць постійний представник України при ООН Сергій Кислиця разом з колегами працював над текстом нової резолюції щодо порушення прав людини у Криму.
Ця резолюція на сьогоднішній день не про те, чи окупований Крим. Ні, на це відповідь Генеральна асамблея дала. Крим окупований. Ця резолюція про те, щоб дозволити Організації Об'єднаних Націй мати широкий мандат від Генеральної асамблеї працювати над темою окупованого Криму. Інше прикладне питання – релігійні права. Крим – це ж не лише кримська татарська проблема, це ж Православна Церква України. Там конкретні речі, на які мають звертати увагу міжнародні монітори.
Оскільки резолюція містить багато нових та важливих положень, Росія, каже Кислиця, використовує усю свою дипломатичну машину, аби ускладнити процес її ухвалення.
Ми не можемо порівняти наші 8 посольств в Африці з 40 з гаком посольствами Російської Федерації. Дуже складно в ковідних умовах не те, що навіть провести дискусію з послами деяких країн. Вони просто відсутні фізично в Нью-Йорку. І це грає на руку даній ситуації Російської Федерації і компанії.
Окрім блокування важливих резолюцій, значні зусилля російських дипломатів були покладені на підготовку та голосування так званої антифашистської резолюції.
Цього разу причина, по якій ми будемо голосувати проти, ще більш легітимна, тому що цього року нам пропонують захищати радянські символи. І я впевнений, багато громадян України не готові захищати сталінські символи.
Після вирішального голосування у третьому комітеті кримська резолюція готова до того, аби у грудні дипломати винесли її на голосування вже Генеральною асамблеєю.
35 років тому у Женеві відбулася перша зустріч тодішніх лідерів США і СРСР Рональда Рейгана і Михайла Горбачова. Переговори стосувалися ядерного роззброєння. Тоді войовнича риторика Радянського Союзу змінилася на поступки, а через 6 років СРСР взагалі зникне. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников згадує ті події, порівнюючи політику Радянського Союзу із нинішньою політикою президента Росії Володимира Путіна.
Листопад 1985 року. Женева. Президент Сполучених Штатів Рональд Рейган зустрічається із новим генеральним секретарем Центрального комітету КПРС Михайлом Горбачовим. Це їхня перша зустріч. Горбачов тільки нещодавно обійняв владу в Москві. Він називає Рональда Рейгана справжнім динозавром. Той вважає, що перед ним справжній більшовик. Однак діалог починається. Усього за 6 років Радянський Союз просто зникне з політичної карти світу. А перед цим буде виведення радянських військ з Афганістану. Зникнення так званого соціалістичного табору, тобто припинення радянської окупації країн Центральної Європи. Початок роззброєння, об'єднання Німеччини. І, врешті-решт, заборона самої цієї більшовицької партії, комуністичної партії Радянського Союзу. Тоді вже президентом Сполучених Штатів буде не Рональд Рейган, а його віце-президент Джордж Буш-старший. Однак, який короткий період до таких карколомних змін. А тепер подивимося, що було перед цим, перед цією зустрічю Рейгана і Горбачова. Радянський Союз відмовився від політики діалогу із Заходом ще за часів Леоніда Брежнєва. Радянські війська на території Афганістану. Стають більш жорсткими стосунки Радянського Союзу із його сателітами, країнами Центральної Європи. Фактично, Радянський Союз вимагає від польського керівництва розправи над незалежною профспілкою «Солідарність». Відбувається боротьба із дисидентським і національним рухом в в самому Радянському Союзі десятки людей знаходяться за ґратами за правозахисну діяльність, хоча вони усього тільки вимагають від своєї країни, що вона виконувала Гельсінський акт, який сама і підписала. Спадкоємець Леоніда Брежнєва Юрій Андропов спілкується із Заходом вже не за допомогою якихось реальних зустрічей і перемовин, а за допомогою заяв у войовничому стилі. Радянський Союз збиває пасажирські літаки. Нічого не нагадує. І здається, що ніякого виходу з цієї ситуації немає. Але потім виявляється, що ця країна просто не здатна витримати гонку озброєнь, яку сама по суті і ініціює. Доводиться розмовляти вже за часів Горбачова. Так що, коли ми говоримо, що сучасна Росія повторює радянську політику по відношенню до Заходу і намагається продемонструвати, що вона є майже оновленим Радянським Союзом, давайте нагадаємо Володимиру Путіну 1985 рік, зустріч Горбачова і Рейгана і все, що було після цієї зустрічі. Очевидно, що і путінська Росія це не та країна, яка може змагатися із Заходом у технічному і у військово-технічному потенціалі. І що безвідповідальна політика, а у кремлівських старців була саме така безвідповідальна політика, яка сьогодні є у Путіна, як правило, приводить до поразки і краху.
Через значне поширення коронавірусної інфекції в Україні переповнюються лікарні, а влада терміново будує мобільні госпіталі. У Міністерстві охорони здоров'я вже заявили, що необхідно вводити локдаун щонайменше на 3 тижні. Якою є ситуація? Репортаж Радіо Свобода.
Терапевтичне відділення Львівської лікарні швидкої допомоги. Всі місця вже заповнені, тому тут вирішили екстрено відкривати ще одне відділення.
У нас палат, де лікуватимуть хворих. Ліжка вже завезли, але ще до кінця не облаштували всіма умовами.
Нове інфекційне відділення фактично будують з нуля. Воно зможе прийняти додатково ще 300 пацієнтів з COVID-19. Щоб покласти нових хворих, звільняють навіть приміщення архіву. Медики працюють на межі можливостей.
Пацієнти дуже тяжкі, вмирають дуже швидко, прогресивно, причому молоді пацієнти помирають, на жаль. А виходжу на вулицю, коли попадаю, слава Богу, попадаю мало, то мені просто хочеться плакати, дивлячись на те, як люди нехтують будь-якими карантинними режимами. Якби вони бачили, що відбувається в клініці, то, можливо, б відносилися б до цього інакше.
Бракує не лише місць, а й кисню. Пацієнти змушені дихати по черзі.
Просто уявіть ситуацію. Я сижу на кисні, в мене без кисня сатурація падає на протязі хвилини до 40. Ну, тобто, я вже там без сознання. І тут привозять людину з іншої палати і кажуть, давай так, ти трошки не дихай, а він подихає там годинку-дві. Я бачив на обличчях людей шок. Вони думали, блін, а все, ну як, я не дам. І просто трималися за кисень, казали, я не дам.
Харківська область теж одна з лідерів із захворюваності на коронавірус. Відділення Куп'янської районної лікарні. Люди лежать в коридорах. Дефіцит ліжок і в самому Харкові. У місті почали перепрофільовувати відомчу залізничну лікарню. Відкриття чиновники анонсували на середину жовтня, але в палатах досі порожньо. Чекають поставку кисневих концентраторів.
Тут діляться, не стоїть на місці все. Директор переживає. Ходять, перевіряють, контролюють все. Йдуть реконструкція, перестройка відділень, там привозиться якась медодежда, все, якби, все готується.
В українських лікарнях зараз перебуває одночасно 28 тисяч пацієнтів із ковідом. Хворіє і все ключове керівництво країни. Елітна державна лікарня Феофанія в Києві. Тут лікуються чиновники і депутати.
Звичайна палата двохмісна, розрахована на 2 пацієнтів, яка має кисневу підводку, яка має освітлення. Для кожного є 2 тумбочки, телевізор, столик. Звичайний.
Раніше парламентар від президентської партії «Слуга народу» Михайло Радуцький заявляв, що Володимир Зеленський вирішив віддати цю лікарню під польовий госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. Але поки цього не сталося. Тепер і сам президент лікується в цій елітній клініці.
Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. У палаті президента встановлений спецзв'язок.
Критична ситуація з місцями в лікарнях і в Одесі. Тут місцева влада планує розмістити мобільний шпиталь у будівлі морського вокзалу. Однак волонтер Катерина Ножевнікова, яка постачає кисневі концентратори пацієнтам, каже, що приміщення взагалі не пристосоване до прийому хворих.
Хорошо, допустимо, от зараз у нас откуда там чудом візьметься 100 мільйонів каких-то, да, і ми оборудуємо вокзал. Дальше що? Хто там буде працювати? Де куплять обладнання? Як туди провести кислород? Установити там станцію? Неможливо. Зробити розводку? Неможливо. Концентраторів немає, і об цьому всі знають. Тому мне кажется, что это все просто очередные вот озвучивания каких-то имитаций действий.
У Міністерства охорони здоров'я України кажуть, що для медичної системи необхідний локдаун мінімум на 3 тижні. Але економіка не витримає такого карантину. Тому жорсткі обмежувальні заходи впроваджують лише на вихідні, коли працювати буде лише громадський транспорт, продуктові магазини і аптеки. Малий бізнес вже обурило це рішення, але в уряді запевняють, якщо не вживати взагалі жодних заходів, вже всередині грудня люди будуть помирати вдома або біля лікарень.
Швидкі та недорогі тести на ковід нині розробляють у Чехії. Науковці із технологічного центру у місті Берно перебувають на фінальній стадії тестування технології, яка дає змогу отримати результат протягом 45 хвилин. Ба більше, для цього тестування не обов'язково вести зразки до лабораторії. Необхідні прилади для отримання результатів тепер вміщаються у невелику валізу. На собі тест випробував у Празі мій колега Сергій Стеценко.
Вітаю вас у нашому центрі.
Науковець Філіп Парди запрошує до будівлі, яка більше нагадує космічний корабель. Тут учені з усього світу працюють в галузі молекулярної та структурної біології. Група ж Філіпа розробляє швидкі тести на ковід.
Навесні, коли почалася пандемія, ми отримали грант від держави на створення набору для швидкого розпізнавання ковіду. Уже тоді ми бачили, що це можливо.
Перш ніж розповісти, як же все це працює, Філіп веде мене випробувати тест на собі.
Сідайте, будь ласка, не бійтеся, це буде швидко і не боляче.
Сам забір нічим не відрізняється від ПЦР-тесту. Так само великою ватною паличкою вам потрібно дістатися глибоко до носу.
Відібрані зразки так само поміщають до маленької пробірки, однак далі методи виявлення вірусу йдуть різними шляхами. Якщо ПЛР-тестування полягає у копіюванні частинок ДНК для виявлення вірусу, і для цього потрібна спеціальна лабораторія, дорогі реагенти та немало часу, то у технології, яку застосовують Філіп із колегами, зразки піддають впливу температури.
У нашому методі LAMP ми нагріваємо зразки до 65 градусів. Перед цим ми додаємо до них спеціальний чутливий фермент, який має певне забарвлення. Якщо тест позитивний, він змінить колір.
Філіп розповідає, власне, методика не нова. Її використовують, зокрема, для діагностики онкозахворювань. Учені вирішили, чому б не застосувати цей самий принцип для виявлення коронавірусу, і результат перевершив очікування. Поки мій зразок запікається, Філіп показує, як ці тести у майбутньому можна буде робити майже у польових умовах.
Це прототип набору для тестування. Тут усе необхідне. Невеличка центрифуга та нагрівальний елемент. Звичайно, вдома це зробити буде складно, без лаборанта тут не обійдеться. Однак уявіть собі мобільну бригаду, яка приїздить у важкодоступні місця та швидко може протестувати велику кількість людей.
Такими наборами, розповідає Філіп, вже зацікавилися у поліції як можливістю діагностики ковіду у в'язницях. Тим часом, після того, як тест узяли у мене, минула майже година.
Тобто є ваш висновок?
Подивимося на ваш результат. Ми не бачимо зміни кольору.
У вас все в порядку, вірусу ми не знайшли. Вітаємо.
Дякую.
Позитивний тест має інший відтінок. Якщо його виявляють, учені роблять повторний ПЛР, аби переконатися достеменно.
Ми і далі працюємо над чутливістю тесту. У сильно інфікованих ми досягли вже більш як 90% точності. Це те, що нам потрібно вдосконалити якнайшвидше. Сподіваюся, ми зможемо зробити це до кінця року.
Декілька фармацевтичних компаній вже зацікавилися технологією та чекають від науковців завершення роботи. Скільки коштуватиме такий тест, тут поки що сказати не можуть, однак певні, ціна точно буде нижчою за ту, яку нині просять за швидкий тест. Наприклад, у аеропорту Праги він коштує близько 9 тисяч гривень.
На президентських виборах у Молдові прозахідна Майя Санду у другому турі перемогла проросійського Ігоря Додона. За неї проголосували 57% виборців. Це на 15% більше, ніж за нинішнього президента. Ці вибори стали також прикладом того, як діаспора, мігранти за кордоном, можуть впливати на економічні і політичні процеси в країнах свого походження. Далі Богдан Цюпин.
Понад чверть мільйона громадян Молдови голосували на цих президентських виборах за кордоном. Найбільше виборчих дільниць, 30, були відкриті в Італії.
Діаспора є найбільш економічно активною частиною суспільства. Виборці у діаспорі, як правило, молоді, і вони дуже турбуються про Молдову, зберігають зв'язки, часто їздять туди-сюди. Від Кишинєва до Венеції приблизно така ж відстань, як з Кишинєва до Москви, отже Італія недалеко.
Також багато молдован живуть в Росії, але діаспора у Західній Європі виявилася активніша. Через історичні й етнічні зв'язки з Румунією багато громадян Молдови можуть отримувати румунські паспорти, що дають право вільного пересування і працевлаштування у Євросоюзі.
А ми так пендру Молдови.
Ми голосуємо за нову Молдову, за наших батьків, які там, і за краще життя в Молдові.
Саме Майя Санду звертала велику увагу на діаспору під час виборчої кампанії, каже молдовський політолог у Німеччині Денис Ченуша.
Оскільки щораз більше молдован емігрують, то діаспора постійно зростає. 2016 року за кордоном була нижча активність виборців, а зараз діаспора більш активна. Люди розуміють, що відбувається у Молдові.
Голоси діаспорян на цих виборах становили 15% від загального електорату Молдови. Вплив трудових мігрантів вирішальний не лише в політиці, але й в економіці країни.
Молдова дуже залежить від грошей, які надсилають заробітчани. Це 15% ВВП країни. Грошові перекази батькам, дітям, рідним підштовхують споживання і йдуть до скарбниці через податки у ресторанах, супермаркетах. Гроші трудових мігрантів фактично підтримують життєздатність економіки нашої країни.
Політики у Молдові і в інших пострадянських країнах обіцяють покращити економічну ситуацію у своїх державах настільки, щоб громадянам не треба було шукати роботи за кордоном.
Соцмережі Twitter та Facebook зайняли активну позицію під час виборів президента США. Компанії блокували фальшиві сторінки тролів, обмежували можливості для недоброякісної політичної реклами і позначали деякі повідомлення посадовців як такі, що суперечать фактам. Із Вашингтона репортаж Остапа Яриша.
Аудиторія Facebook становить понад 2,5 мільярда користувачів, Твіттера – понад 300 мільйонів. Американські законодавці стверджують, що з такими масштабами технологічні компанії отримують надто багато впливу, в тому числі і на виборчий процес. Республіканці звинуватили Facebook і Twitter у запровадженні вибіркової цензури. Вони нагадали про випадок, коли соціальні медіа обмежили поширення статті New York Post зі звинуваченнями на адресу Джо Байдена та його сина Гантера.
Телеканали мають свої правила, газети свої. Що я намагаюсь зрозуміти? Якщо Twitter і Facebook не газети, то чому ви маєте редакційний контроль над виданням New York Post?
Дехто сенаторів зауважив, що спроби обмежити доступ до статті зрештою мали протилежний ефект і зробили її значно популярнішою. Співзасновник Твіттера Джек Дорсі із цим погодився.
Ми усвідомлюємо, що це була помилка і з точки зору намірів, і з точки зору нашої політики, а також заборони на поширення статті публічно чи приватно. Тому ми це виправили впродовж 24 годин.
Натомість демократи вважають, що технологічні компанії роблять недостатньо для контролю за неправдивою інформацією, і правила необхідно змінювати.
Change must come.
Соціальні медіа мають змінитися. Те, з чим ми маємо справу сьогодні, безпрецедентний і небезпечний момент в американській історії. Щодня президент шокує нас і розхитує основи нашої демократії, використовуючи потужний мегафон соцмедіа. Президент використовує цей мегафон для поширення шкідливої брехні у намаганні скасувати волю виборців.
Співзасновник Твіттера Джек Дорсі заявив, що його компанія видалила близько 300 тисяч неправдивих повідомлень у тиждень виборів та опісля. Засновник Фейсбук Марк Цукерберг також запевнив, вони фільтрували дописи і поставились до цього відповідально.
Я вважаю, це були найбільші зусилля будь-якої приватної компанії забезпечити доброчесність виборів за останній час. Це те, чого люди чекають від нас. І я радий, що з того, що ми бачимо сьогодні, що наші системи працювали добре, але втручання у вибори залишається постійною загрозою, яка ніколи не буде повністю вирішена.
За словами експертів, будь-які зміни до законодавства, скоріш за все, змусять техкомпанії бути прозорішими у своїх методах фільтрування повідомлень.
Соціальні мережі ще до виборів у Сполучених Штатах почали блокувати або ж маркувати як непідтверджену інформацію певні повідомлення користувачів. Дехто заявляє, що ці популярні соцмережі блокують свободу слова в інтернеті і закликають людей переходити на менш відомі платформи. Одна з них – Parler, де засновники обіцяють, що не будуть цензурувати жодного посту. Чому набуває популярності ця платформа, дізнавався у Вашингтоні Юрій Мамон.
Велика частина інформації на Parler, що перекладається з французькою як «говорити», перегукується з непідтвердженими заявами президента Трампа про те, що вибори 3 листопада були сфальсифіковані демократами. Лунають і заклики до дій, плануються демонстрації. Начальник поліції штату Арканзас, наприклад, використав платформу, щоб закликати до розправи із демократами, які, як він стверджував, перешкоджали переобранню Дональда Трампа. Коли повідомлення поліцейського з'явилися в інформаційних новинах, його акаунт був видалений, а згодом його самого змусили піти з посади. У компанії Parler тим часом заявляють, що дуже серйозно ставляться до свободи слова, тому і не блокують екстремістський контент.
Той факт, що ми не блокуємо контент окремих екстремістів, не означає, що наша мета у тому, щоб просувати всі ці погляди. Те, що ми плануємо зробити, це надати максимально широку свободу, щоб люди могли вести повноцінну дискусію.
Ще занадто рано говорити, наскільки довго в соцмережах протримається Parler. Втім, вже зрозуміло одне – їх платформа вже стала форумом для багатомільйонної аудиторії.
Сімнадцятого листопада у Росії на 85-му році життя помер театральний режисер Роман Віктюк. Нещодавно він перехворів на COVID-19. Його госпіталізували 27 жовтня. Пізніше у театрі Романа Віктюка казали, що він уже відновлюється після хвороби, однак ситуація фатально змінилася. А народився митець у Львові і без рідного міста і України не уявляв свого життя. Пропоную вашій увазі архівне інтерв'ю з Романом Віктюком, яке він дав Радіо Свобода ще у 2007 році. Тоді з ним розмовляв Сергій Рахманін, і мова йшла саме про рідне місто Львів.
Добрий вечір.
Я пригадую, що ви говорили, що от Львів, попри все те, що це місто для вас рідне, близьке, у вас багато там розмаїття почуттів, викликає це місто позбавлене любові. І в Україні, на превеликий жаль, так, для вас не залишилося місць, де живе любов. Чому?
Це місто без любові. Тому що, розумієш, коли ти закінчуєш в Москві навчання, в найкращому вищому закладі театральному, тебе залишають в Москві, а ти кажеш, ні, я їду додому. І я приїхав до Львова. І перші свої спроби режисерські я робив там. І місто зробило все, коли я поставив п'єсу під назвою «Місто без любові», щоб зникнути і там не бути. Я пам'ятаю, що коли я поставив «Фабричне дівчисько», це п'єса Володіна, це грандіозна людина, нічого антирадянського в цій п'єсі, повір мені, не було, крім того, що там був комсомольський ватажок, який, ну, був трошечки смішний. Приїхала з Києва, тоді вона була, мабуть, секретаркою піонерської організації, а може комсомолу потім, здається, вона була керівником комсомолу України, і вона в кінці вистави так кричала на мене, так чоботям била у підлогу, а в цьому театрі юного глядача у Львові був колись жидівський театр, і туди втік Шолом Алейхім, і він в цьому театрі працював. Це був десь 5-6 рік, і підлога там така була, знаєш, мені здавалося, що вікова, що її розбити не можна. Ця пані так била ногою, що вона розбила в кабінеті адміністратора підлогу і не помітила, і вона так чобітьми розкидала в сторону те, що залишилося від підлоги. А я був наївний, і мені здалося, що треба, щоб врятувати цю виставу, покликати дівчат з комуністичної бригади. І в фоє були величезні портрети цієї бригади. І закінчувалася вистава тим, що виходили, я попросив, щоб коли приїхала керівничка, щоб ці дівчата з бригади вийшли разом з акторами на сцену. І голосно лунала пісня «В комуністичній бригаді з нами Ленін впереді». І коли я сказав, а що ж мені робити, коли в кінці ми даємо такий гімн комуністичній бригаді? Ця дама мені сказала, це тобі комуністична бригада, а мені то гімно. Ото гімно, знаєш, а дівчата були такі прекрасні, вони вірили в те, що вони займаються комуністичною ідеєю. І виставу заборонили, бо її не було. Це вже була така остання. А приїхав Володін в місто, і коли він побачив виставу, він сказав, що це було найкраще втілення його п'єс. А потім приїхав саме найкращий театрознавець Асаркан Олександр і в журналі «Театр» написав за все життя єдину блискучу рецензію на мене. Він в ній, якби зрозумів і відчув, побачив весь шлях мого життя. Зараз він живе в Америці, у нього своя колонка в головній газеті світу. Кожного разу присилає мені вітання і нагадує про цю першу виставу.
А як Романа Віктюка згадують у його рідному Львові? Спогадами про майстра з Радіо Свобода поділилися актор і режисер Андрій Водичев та екс-міністр культури Василь Вовкун.
Ми знаємо ще інший тип людей, які відбуваються за кордоном і втрачають оцей, так би мовити, ментальний, правдивий, духовний стержень, звідки вони походять. Роман його ніколи не втрачав. Він легко переходив на українську мову, таке враження, що він не був в російському середовищі. Він був у всіх подіях мистецьких України. Він Україну любив, любив Львів, любив тих людей, яких він поважав творчо. Багатьом допомагав молодим, за когось телефонував, за когось просив допомогти, за диригента, чи за актора, чи за режисера. В своєму часі він знаходив для кожного своє місце.
Всім своїм життям, творчістю він розбивав ці основи, залізобетонні основи цієї механічної цивілізації. І завжди ставив у кут образ вітрув'янської людини Да Вінчі. Та його красу, його мірило, мірило всього, його ніжність. Бо саме про ніжність він завжди благав, щоб ми оці паростки ніжності в собі, в серці ми завжди плекали. Він, будучи людиною світу, завжди знав, що він є львів'янин. Львів для нього був колискою, Львів був його єством.
Спогадами про Романа Віктюка я поставлю крапку. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. До зустрічі наступного тижня.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи.